Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі. 16 година у Києві. Я радий вітати вас у програмі «Денна катехеза». Сьогодні з вами у студії працюю я, Денис Денисенко. Ну, а катехезу буде провадити отець Віталій Храбатин. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки!
Сьогодні отець Віталій буде провадити новий цикл катехез, який буде присвячений церкві і політиці. Так, Отче?
Так, далі продовжуємо мандрувати соціальною доктриною церкви, або можемо ще іншими словами сказати тим свідоцтвом, яке християнин дає у своєму щоденному житті. Тобто немовби виходимо після наших богослужінь з церкви, і в цьому щоденному житті ця зустріч, яка народжується від зустрічі з Христом, тобто ділення свідоцтвом нашої віри. Чимало разів ми вже також казали, що соціальна доктрина церкви ставить перед собою мету євангелізувати віру, євангелізувати культуру, тобто впровадити Євангеліє до прошарків нашого щоденного життя. І отже, один з таких прошарків – це і політика. На жаль, тобто дуже часто ми чуємо, що немовби церква не мала би мішатися до політики, що політика і церква – це дві різні речі. Я б хотів сьогодні, власне, цим циклом декількох катехез, декількох зустрічей, немовби показати, як церква бачить себе, як церква, немовби діалогує з політикою, і яка є роль церкви, тобто як про це говорить церква.
Що ж, друзі, а поки ви налаштовуєтесь, я лише зазначу номери телефонів, за якими ви можете телефонувати і ставити оцю Віталію запитання стосовно тематики сьогоднішньої катехези. Приблизно о 16 годин 30 хвилин ми розпочнемо приймати телефонні дзвіночки, якщо такі будуть, за номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-658-1060, та 093-272-07-45. Отже, Отче, ми готові.
Як християни, ми успадкували традицію вибраного народу. Я б хотів, щоб ми від самого початку відразу повернулися, немовби до того, що є нормою нашого життя, нормою життя церкви, життя кожного християнина. Це і Святе Писання. Слово об'явлення Бога найперше для свого народу і пізніше через Ісуса Христа кожному з нас. Напевно, якщо пригадуємо, особливо в Старому Завіті, книга «Вихід», «Чисел», тобто цей період, коли вибраний народ після своїх мандрів повертається і оселяється в обіцяній землі, в Ханаані, починає бути той період так званих суддів, навіть на честь їх є написана книга, це і харизматичні люди, які не є управителями, тобто не є царями. Вони не мають якоїсь своєї політики, крім хіба однієї. В кожній речі консультуватися з Богом, запитувати Його про раду, щоб бути в лапках такими спасителями свого народу від різних загроз, які приходили ззовні, від різних народів, які приходили воювати. Власне, цим Ізраїль відрізнявся від інших народів від самого початку. Визнавав тільки і виключно владу Яхве, свого Бога. І, власне, Бог також через посередництво цих харизматичних людей немовби вказував, направляв народ, виховував його, можемо ще сказати такими словами пророків. І перша-друга книга Самуїла нам показують одну досить сумну річ, тобто маємо два різні джерела, але я б хотів доторкнутися, власне, до цього моменту, коли вибраний народ просить у Самуїла, такого харизматичного пророка, судді свого народу, провідника, просить про царя. Кажуть, що ми хочемо бути як інші, хочемо бути як інші народи, хочемо мати свого царя, тобто не мов би мати його за управителя і того, хто дає свій закон. І є цікавий цей восьмий розділ першої книги Самуїла, цей смуток пророка, тому що розуміє, що в такий спосіб народ через владу царя відкидає владу Бога. Тобто буде ставити на перше місце те, що буде робити зрештою, так і Самуїл буде представляти. Народ буде виконувати те, що буде ставити цар за пріоритети, за те, що є найважливіше. І це також це одне джерело каже, тобто, що хоч бажаючи владу царя, народ немов би відкидає Бога, але в іншому розділі, з іншого джерела, бо книга Святого Письма є написані, є зредаговані, тобто з багатьох розповідей усних, тобто після подій, які сталися, була зібрана книга. Отже, в іншій розповіді кажемо, що є написано, що це Бог також немов би посилає царя як допомогу для управління, для свого народу. І одна, і друга версії мають, немов би, таку, показують два обличчя однієї і тієї самої медалі. Тобто, з одного боку, і так ми молимося також і в церкві, влада, за правління влади, ми, як християни, мали б мати нагоду для того, щоб добре свідчити наше Євангеліє, тобто не бути переслідувані, не бути утисненими в цьому нашому першому обов'язку, це жити згідно закону Божого. Натомість, з іншої сторони, власне, небезпека влади, так само, як це сталося зі Саулом, першим царем вибраного народу, небезпека влади є та, що сам цар не буде, тобто перестає боятися Господа, жити в острасі Божому, але починає жити на власну руку, тобто стає таким авторитарним. І це є такий перший період, який ми, тобто коли в історії вибраного народу, в історії спасіння, починаємо, немов би, бачити якийсь новий політичний устрій. Новий, тому що до цього часу йшлося тільки про харизматичних людей, про суддів, які слухали народ, представляли, були такими заступниками, представляли Богові наміри народу, прохання народу. І тоді, немов би, народові звіщали, що Бог від них очікує. Власне, цей період Старого Завіту разом з монархією починає мати також своїх духівників, це і пророки. Це і люди, які не були пов'язані ані зі світом політики, тобто не належали до царського двору, тобто не були придворними царя, але також пророки не були зв'язані з ритуалізмом, тобто не були священниками. Це були люди, яких покликав Господь, також харизматичні люди, покликані Господом, для того, щоб бути, немов би, духівниками народу. Звіщати і показати, що є найважливіше, тобто про що народ забуває. Тобто, немов би, завжди повернути до цього першого моменту, коли до заповідей Господні. В такий спосіб це є Старий Завіт. Зараз хотів би, щоб ми також, немов би, подивилися в Новому Завіті на нашого Спасителя, на Ісуса Христа, але під оглядом Його і політики. Власне, в такий спосіб також розглядає особу Ісуса Христа компендіум соціальної доктрини Церкви. У 379 пункті є написано: Ісус відкидає гнітючу і деспотичну владу князів народів і відмовляється визнавати їхні претензії на те, щоб називатися добродійниками. Але Він не протиставляє себе прямо владі свого часу. Тобто Ісус не будує якоїсь альтернативної системи чи альтернативної політики. Ісус не протиставляє себе. Його проповіді про сплату податків кесарю, ми це яскраво бачимо, де він стверджує, що те, що Богові слід віддати Богові, а те, що цареві, слід віддати цареві. Бо тільки Бог може вимагати від людини усього. Тут йдеться про податок. Ми також в цих наших катехезах, в одній з катехез говоритимемо про податок. Може так, забігаючи наперед, варто сказати, що сьогодні чуємо чимало в наших новинах щодо слушності чи неслушності податків. Хтось, хто би мав платити, намагається бути звільнений від податків. Багато людей, яким є, наставляється через їхній, наприклад, бізнес, їхню працю, наставляються якісь ще більші суми до сплати. Варто собі відразу сказати в цьому моменті, що податок – це є будування, це є, немов би, належить до частини спільного блага, це є будування власної держави. відомо, що коли вже будемо говорити в катехезі, ми будемо так більш докладніше аналізувати, в чому проявляється, не мов би так, ну, зіпсуття сучасного світу або зіпсуття нашої системи, в чому потрібна була реформа. Але те, що зараз хочемо сказати, що сам податок є цією такою нагодою, щоб творити спільне благо. Або те, що в соціальній лютеранській церкві ми говоримо про субсидіарність. Тобто протягнути руку допомоги, але в такому більш глобальному значенні, бо дивимося на цілу нашу державу, тобто на цілу країну. Можемо також ще сказати, що разом зі світською владою, так як каже Ісус, світська влада має право на те, що їй належить. Ісус не вважає несправедливим платити податки кесарю. Тобто кожна влада, щоб утриматися, має потребу якогось податку. Отже, Ісус в цій його відповіді «Віддайте Богові те, що є Боже, а кесареві те, що є кесареві», каже, що є слушно повернути владі те, що їй належить. Але також Ісус, як обіцяний Месія, боровся і подолав спокусу політичного месіанізму. Це характерна ознака підкорених націй. Тобто кожна нація, яка є підкорена, немовби шукає свого героя або очікує героя, який би приніс визволення. Власне, однією з таких спокус, з якою зустрічається Ісус у Новому Завіті зі своїми сучасниками, це бачити в ньому Месію, але не духовного, той, який спасає від гріха, але Месію, який би мав спасти від гніту, повернути славу царства Давида, привернути давню владу і давню красу Єрусалиму. А Ісус постійно в Євангелії говорить про гріхи, про відкуплення. І отже, Він, як Син Чоловічий, прийшов, щоб служити і віддати своє життя за всіх. Це є цікава, це є цитата з Євангелії від Йоанна, яка показує, що головним завданням Ісуса Христа було показати, як можна направити те, що є зіпсути людиною. Ісус показує, власне, як приклад його служіння. І далі 379 пункт соціальної доктрини церкви каже, коли його учні сперечалися про те, хто з них найголовніший, Ісус їх вчить стати останніми і служити всім. Він вказує синам Заведеєвим, Якову і Йоанну, які біжать сидіти праворуч нього на шлях Христа. І цікаво, що блаженний папа Павло VI, можемо сказати так, папа, який найчастіше і найбільше говорив за політику, особливо у Другому Ватиканському соборі, коли церква, немовби, почала знову діалогувати з усім світом, де, немовби, так відкинула, ми залишили десь позаду себе старі історичні якісь нашарування чи непорозуміння, які були в історії. Отже, папа блаженний Павло VI в постійному діалозі завжди казав, що для християнина політика – це є найвище милосердя, яке може зробити. Тому що служить не тільки одній людині, але служить усій своїй країні. Тобто бути слугою – це є те, що ми бачимо в Ісусі Христі, але бачимо також як заповідь, який Христос залишає кожному з нас. І звідси від Ісуса Христа, від апостолів можемо відштовхнутися, щоб запитувати себе, якою є місія церкви у світі. Отже, смерть Ісуса Христа на хресті принесла нам спасіння. Отже, Христос помер за всіх. І тому місією церкви є, немовби, донести це слово або свідоцтво цього спасіння або відкуплення, яке Христос доконав для кожного з нас. А отже, донести це слово спасіння і відкуплення Ісуса Христа до поодинокої кожної людини і до цілого суспільства. Власне, з цієї рації церква пропонує свою доктрину, тобто пропонує свій шлях, показує, тобто маючи Євангеліє, за дорогу, якою крокує, церква, немов би, вибирає норми, згідно яких живе, і показує спосіб, який можемо євангелізувати сьогодні. Зрештою, євангелізація також, якщо ми говоримо про про автентичну евангелізацію, так як сьогодні Папа Франциск нам дуже часто пригадує, є нічим іншим, як впровадити Євангеліє в щоденну дію нашого життя. Бо людина, та сама людина релігійна, є тією самою людиною, яка бере участь у політиці. Отже, немає двох людей, одна в церкві, одна поза церквою. Це є одна і та сама людина. І тому церква не живе десь окремо на якомусь острові, але живе в світі і, відповідно, логічно бере участь в усіх перетвореннях. Але послушна наказу Ісуса Христа доносить правду до кожної людини, до кожної поодинокої людини, але також до цілого суспільства. Крім цього, варто також сказати, що місією церкви є також право турбуватися про тих, які до неї належать. Тобто турбуватися, словами Євангелія, турбуватися про тих, хто є убогий, тих, хто не має голосу. Дуже часто ми чуємо від слів Папи, що церква є голосом в багатьох країнах світу також. Церква є єдиним голосом тих, які є позбавлені голосу. Це і бідні, убогі, ті, які є відкинуті. І тому церква, найперше, не є для того, щоб пропонувати етичні норми. Хотів би пригадати також слова Папи Бенедикта XVI з посинодальної адгортації «Слово Господнє», де Папа каже, на початку бути християнином не є якісь етичні приписи, тобто не є якась мораль, але щоб бути християнином, перш за все, слід слідувати за Ісусом Христом. І тому місією церкви не є пропонувати тільки етичні норми, але також показати євангельське життя Євангеліє в соціальному житті. Тобто Євангеліє, яке розкриває усю правду про людину, Євангеліє, яке дозволяє людині розвиватися повноцінно. Зрештою, сьогодні також в одній з катехіз, присвячений церкві, участі церкви в політичному житті, будемо говорити про День мігрантів і біженців, який цього року матиме вже 104-те своє святкування в історії церкви. І варто собі також сказати, що Папа Франциск інтегрував, роблячи одну дикастерію, такий один, немовби, офіс, який займається інтегральним розвитком людини. І, власне, через цю дикастерію Папа намагається також, немовби, слідкувати за тими, хто з різних причин свого життя не могли бути у своїй країні, не могли залишитися там або мусили втікати зі своєї країни, а приходячи в іншу країну, залишаються, власне, непоміченими людьми, які є десь на периферії, людьми, які не мають голосу ані права. Отже, церква в кожному випадку намагається бути голосом своїх людей. Пригадую цього року, коли мав нагоду бути в Римі, і в музеї була представлена історія християнства в Кореї. Власне, ці останні події з 80-х років, коли був великий протест студентів, кардинал Кореї казав до влади, що найперше, перш ніж бити своїх студентів, перш ніж дозволить, щоб влада, немовби, виступила проти студентів, має виступити проти нього самого, проти його єпископів, проти його священників, проти його монахів-монахинь, аж тоді тільки дійдуть до його вірних. Отже, церква завжди, або варто згадати в цьому контексті також блаженного священомученика Оскара Ромеро, який став захисником бідних у своїй країні Сан-Сальвадору і був застрілений під час літургії 24 березня 1981 року. Тобто церква намагається, тобто не тільки говорити про норми, що слід робити, що не робити, що є гріхом, що не є гріхом, але церква найперше намагається показати, що наше життя має набирати, немовби, такого євангельського забарвлення. Отже, також між життям християнина а розвитком людини є дуже, дуже великі, глибокі відносини. Найперше, чисто людські. І це є, якщо по-богословськи казати, це є милосердя. Тобто відносини між двома людьми завжди є милосердя. Тому що кожен з нас має свої неміччя, і кожен один одного терпеливо ми зносимо. Інший момент, дуже важливий, це є поведінка християнина. Маємо ідентифікувати себе із Христом. Пригадую також слова Євангелії, коли апостол Филип запитує Ісуса після його слів, що нам добре нам то з тобою, не мов би добре бути з тобою, покажи нам тепер Отця, і цього нам вистачить. Ісус каже, хто бачить мене, бачить Отця. Ну і відповідно, хто бачить християнина, мав би бачити Христа. Отже, завданням християнина в світі є показати Христа, уприсутнити Його. Є легко показати красу Христа під час наших обрядів, під час наших молитв, гарно зорганізованого співу, гарно приготованих катехизм, логічно укладених. Але такою великою і щоденною катехизою церкви означає кожного християнина у світі є наше щоденне життя. І звідси, власне, відносини між релігією і політикою є різні, але не є розділені між собою. Бо, так як я вже казав попередньо, людина, релігійна людина, тобто зі своїм почуттям релігійності, а кожен з нас так народжується, є відповідно також людиною, яка є громадянином своєї держави. І тому релігія і соціальні справи, тобто наше життя, вони немов би між собою постійно переплітаються і намагаються шукати і жити в гармонії. Хотів би також, власне, після цих слів, ще сказати про перші часи християнства. Тому що, власне, тоді був такий перший мотив, навіть спротив проти християн, тому що робили речі, які, ну, в імперії не слід було робити. Наприклад, опікуватися хворими, бездомними, бідними. Тобто ця річ для Римської імперії, люди, які не приносили користі, людей, яких потрібно було витрачатися, були немовби такої якоїсь третьої, четвертої категорії. Отже, перші християни, каже компендіум соціальної доктрини церкви, послух владі не є пасивний, а ради сумління відповідає порядку, встановленому Богом. Тому святий Павло описує відносини християн із владою і обов'язки, які повинен мати християнин щодо неї. Він наполягає на громадському обов'язку найперше сплачувати податки. Тож дайте кожному належне, кожному податок. Податок. Кому мито – мито. Кому острах – острах. Кому честь – честь. Це пише у листі до римлян. Звичайно, апостол не має наміру узаконити будь-яку владу. Тобто не каже, що будь-яка влада є через те, що є владою, отже є доброю, є досконалою. Але радше прагне навчити християнин дбати перед усіма людьми про добро. Те, що ми говорили також вже на початку нашої катехизи. Дбати про спільне благо. Бо коли говоримо про політику, це і найперше дбати про спільне благо всіх. Не шукати власного інтересу, але те, що веде до спільного розвитку і спільного збагачення. І отже, компендіум соціальної доктрини церкви каже, зокрема у відносинах із владою дбати перед усіма людьми про добро, бо влада слугує Богу заради добра людини та відомщає і карає того, хто чинить зло. Це знову повертаємося до листу до римлян. І далі святий Петро закликає християн коритися ради Господа кожній людській установі. Цар і його правителі повинні визнати кару лиходіям і похвалу доброчинцям. Таку владу слід поважати, тобто визнавати, адже Бог вимагає правильної поведінки, яка б змусила мовчати неотство безглузди. Слід використовувати свободу не для виправдання зла, а для служіння Богові. Йдеться про вільний і відповідальний послух владі, яка поважає вимоги справедливості і прагне спільного блага. Ще також те, що знаходимо в апостольських посланнях, це є заохота християн молитися за свою владу. Вже першим це є святий апостол Павло, який чимало зазнав переслідувань зі сторони влади, чи релігійної, чи політичної. Але коли звертається до християн, запрошує їх до молитви, тому щоб мирне і спокійне, побожне і гідне життя вести. Щоб, тобто під час правління цієї влади, як християни, могли вести мирне, спокійне, побожне і гідне життя. І тому, немовби, навіть через вияв своєї молитви, християнин показує, виявляє своє милосердя. Тут варто також собі сказати, що чисто по-людськи, нам дуже, дуже часто є важко, коли бачимо якісь надуживання чи якісь незрозумілі моменти, особливо в тележурналах, теленовинах, про те, що відбувається владі. І дуже часто осуджуємо, оцінюємо, але забуваємо те, що є першим немовби запрошенням апостолів молитися за тих, яких, тобто молитися за владу. І також ще вже останнє, тобто перед тим, як підсумувати, хотів би ще зацитувати з 382-го параграфу компендіуму соціальної доктрини церкви. Власне, цей момент, коли влада виходить за межі. Тобто, з одного боку, апостоли кажуть, що коритися владі, далі продовжують молитися за владу, але також, коли влада виходить за межі. І пункт каже, коли влада не виконує того, що їй визначено Богом, то перетворюється на ідола і вимагає цілковитого підкорення. Тобто починає бути авторитарною і починає тільки визнавати і шукати себе саму. Вона стає апокаліптичним звіром, образом імперської влади, переслідувань, що напилися крові, від крові святих і від крові свідків Ісуса. І далі церква проголошує завжди, що Христос є переможцем смерті, а отже царює над Всесвітом, який він сам звільнив. І його царство охоплює теперішні часи і закінчиться лише тоді, коли буде передане Отцю, а людська історія завершиться останнім судом. Отже, в цій першій катехезі я хотів радше зосередитися на цих трьох періодах. Це є Старий Завіт, особа Ісуса Христа і апостоли. Власне, цей останній пункт, який ми щойно читали, показує нам дві важливі речі, що є можливо, що влада може себе боготворити, поставити замість Бога, може навіть переслідувати, згадаємо Йоанна Хрестителя зі Святого Письма, який також помер від рук влади через те, що говорив правду. Ірод знав, що говорить правду, але не мав відваги застосувати цю правду, яку чув з уст Йоанна Хрестителя, застосувати до себе. І інший момент, власне цей останній, дуже важливий, Христос є той, який панує над історією. Тобто останнє слово ніколи не є за владою, але є за Христом. І його царство триватиме. Отже, ми, які нашим життям вносимо Христа в світ політики, в світ освіти, в світ наших щоденних відносин, в світ нашого щоденного спілкування, маємо пам'ятати, що в такий спосіб стаємося місіонарями і служителями Його слова, так само, як це були апостоли. А отже, слідуємо за їхньою наукою і за їхнім свідоцтвом. Це, власне, ця перша катехеза. Моїм наміром було, власне, представити ці три моменти зі Святого Письма, які потім будемо розвивати в наступних наших катехезах щодо конкретного життя вже в нашому середовищі, в наших умовах.
Отже, дорогі друзі, триває на хвилях Радіо Марія програма «Денна катехеза». Ми спілкуємося з отцем Віталієм Храбатиним. І отець Віталій розпочав новий цикл катехез, присвячений ставленню і взаємодії, власне, церкви та політики. Дорогі друзі, Телефонні лінії відкриті на цей час. Маємо трошки 10 хвилин буквально на те, щоб ви могли ставити запитання. Нагадаю, телефони 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Поки ми очікуємо ваших телефонних дзвіночків, я поспілкуюся з отцем Віталієм. Отже, ми знаємо, що життя пересічної людини дуже тісно пов'язано, ну, візьмемо, наприклад, релігійної людини, християнина. Так чи інакше, воно пов'язане, безумовно, з не тільки з духовним, релігійним життям, але пов'язане і з політичним. І ми знаємо, що багато конфліктів, які виникають в тому числі і в нашому суспільстві, в нашій державі, зумовлені саме от тими внутрішніми переконаннями, політичними, соціальними, які можуть не узгоджуватися, припустимо, з політикою держав і внутрішнім переконанням осіб конкретних, так? Припустимо, ставлення до багато є питань там соціальних, економічних, політичних. Як бути? Як бути людині в тому випадку, коли ми не будемо приховувати, що є деякі представники церков, які відверто провадять, ну, не будемо казати антидержавницьку, ну, але, ну, недружню, називаємо це так, недружню політику. Як вчиняти християнину в цьому плані, коли його внутрішнє переконання стосовно певного питання, та, іде всупереч тому, що каже священник, припустимо?
Отже, перша така річ, про яку також Другий Ватиканський Собор дуже часто говорить, це і наше сумління. Отже, цей санктуарій, ця святиня, який перебуває і промовляє Бог до кожного з нас. Дуже гарно після своєї подорожі, не пам'ятаю тільки, яка вона була по числі, папа Венедикт XVI, коли повертався з Африки, отже, в цій розмові з журналістами папа, власне, говорив про необхідність виховувати сумління. Звичайно, тобто, я думаю, що в більшості випадків дуже часто стається так, як це буває, ну, наприклад, на парафії, де я є, коли хтось підходить і каже, прошу отця, скажіть, будь ласка, як правильно робити. Так чи так? Тому що дуже часто, ну, в більшості людей звертаються до своїх священників, чи навіть очікуємо від єпископів якогось конкретних норм. Треба робити так, так, так і так. А дуже часто ці норми, вони не приходять. І ми, ну, не мов би очікуємо, тому що ми маємо нашу думку, але скоро священник скаже робити так, отже відповідальність скинемо тоді потім на нього. Роблю так, як він скаже. Але йдеться прислухатися до свого сумління. Завжди пригадую двох пророків, Ісаю і Єремію. Двоє є мешканцями Єрусалиму, різниця між ними 100 років. І Ісая каже, захищайте Єрусалим, любіть Єрусалим, бо це і місце, місто Бога. Єремія каже, ну, не мов би, віддайте Єрусалим вашим ворогам, бо потім Господь вас визволить. Ну, і Ісая є люблений пророк, Єремія, відповідно, ну, є не дуже люблений, тому що говорить ці слова. Є дуже важливо вміти виховати своє сумління. Тобто, щоб власне, Слово Боже, яке ми чуємо кожного разу на літургії, є, не мов би, цими малими камінцями, з якої ми будуємо нашу святиню для Бога, в нашому житті, в нашому серці. І тому християнин, тобто зрілий, є той, який пам'ятає, роблю все так, як є до вподоби Христові, і роблю все так, як би зробив Христос на моєму місці, не забуваючи, що першим таким завданням і викликом сьогодні це є служіння. І тому немає якихось конкретних правил, тобто вказівок. Але я можу сказати, моє сумління говорить інше. Пригадую собі, що в моїй Івано-Франківській архієпархії блаженний священномученик єпископ Симон Лукач, коли був допитуваний під час ув'язнення кагебістами, на всі запитання відповідав дуже простими словами. моє священиче сумління не дозволяє мені відповідати на це ваше запитання. Тобто, а тут можемо сказати, що мені каже моє сумління?
Угу.
Бо, знаєте, ми можемо робити ті чи інші вчинки, але потім кажемо, на серці відчуваю неспокій, що так є неправильно. Тому що, відповідно, також дуже часто є, що ми немовби шукаємо власної вигоди. І тут, власне, християнин мав би запитатися, чи це йде до вподоби Христові.
Добре, отче, а от ви кажете слідувати своєму сумлінню, але ж ми можемо допустити ситуацію такого плану, коли людина, ну, недостатньо свідомо, припустимо, або трошки своєрідно може трактувати та інтерпретувати ситуацію, відповідно, згадувати собі, прокручувати в голові, а от як ви сказали, а як би вчинив Ісус Христос? Це ж теж є ризик того, що людина може собі, власне, вигадати цю поведінку, так, і чинити всупереч тій же самій доктрині.
Звичайно, так. Такий ризик є, але, власне, те, що ми говорили вже, є доброю нагодою, якраз також і в цьому контексті ще будемо повертатися, але зараз пригадати чотири принципи, в яких рухається церква у своєму соціальному служінні. Перше – це шукати інтегрального розвитку людини, тобто гідність людини. Чи через те, що я роблю, хтось інший не постраждає, тобто не буде применшений, принижений.
Тобто такий собі принцип демократії. Моя свобода закінчується там, де починається свобода іншого.
Звичайно. Другий принцип – це і спільне благо. Тобто, чи я цього бажаю, тобто, чи я це буду робити, чи не робити, тому що це мені не подобається, чи мені не хочеться, чи моя мета є служити іншим, тобто спільне благо. Інший принцип – це є солідарність. Тобто, вміти солідарність – це бути даром одні для одних, тобто потягати, і субсидіарність, бути взаємодопомогою. Це є чотири принципи соціальної доктрини церкви, яка, власне, через які також служимо в щоденному житті, але також і, власне, ці теми, які ми доторкатимемося щодо церкви і політики.
Що ж, дорогі друзі, на цій ноті, як найкраще отець Віталій сказав, підсумував навіть свою катехезу, першу частину катехези, вона буде продовжуватися декілька, я думаю, 3-4 рази, так, отче?
Так.
Так, протягом місяця, або може і навіть 2 місяців, чи навіть більше, якщо 3-4 рази, то... Ну так, протягом 2 місяців, щонайменше, ми будемо продовжувати цю цікаву і важливу тему, яка так чи інакше доторкається кожного із нас, і всі ми є тим чи іншим чином політично активними громадянами своєї держави, і, в принципі, людьми в суспільстві є... Не займаємо, припустимо, останніх якихось позицій, маємо завжди свою думку, маємо своє переконання, і тому, я думаю, це буде доволі цікавий цикл катехези, цим Віталієм, і ми ще неодноразово будемо повертатися. Сьогодні лише отець Віталій заклав підвалини, заклав фундамент, який ми будемо надбудовувати, і зрештою дійдемо до якогось цікавого висновку, як усім нам потрібно чинити, і взагалі, як потрібно жити правильно і з правильним ставленням до подій політичного, так, соціально-економічного характеру, які нас оточують. На сьогодні я щиро вдячний отцю Віталію Храбатину за цю катехезу. Отче, прошу вашого благословення і будемо прощатися.
Я на завершення хотів, щоб хочу привітати всіх, хто сьогодні святкує за Григоріанським календарем свято непорочного зачаття Пречистої Діви Марії. Через заступництво нашої небесної неньки, нехай благословить нас Господь Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
Амінь. Дякую, Отче. Слава Ісусу Христу. Дорогі друзі, програма «Денна катехеза» добігає свого кінця. З вами у студії працював Денис Денисенко. Ну і почуємося в наступних ефірах.